Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында Россиянең үзлексез һөнәр бирү медицина академиясе ректоры Дмитрий Сычев белән очрашты. Медицина белеме һәм фән өлкәсендә киләчәктә хезмәттәшлек, медицина хезмәткәрләренә үзлексез һөнәри белем бирүнең актуаль мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Россия медицина академиясе барлык табибларның белемнәрен камилләштерү институтларының укыту методик һәм фәнни тикшеренү эшчәнлегенә җитәкчелек итә. Дмитрий Сычев төбәк җитәкчелегенә Казан дәүләт медицина академиясенең 100 еллык юбилеена багышлап чаралар оештырган өчен рәхмәт белдерде. Татарстанда, Украинада махсус хәрби операциядә катнашучыларның һәм махсус операция зонасында һәлак булганнарның гаиләләренә ярдәм итүнең өстәмә яңа чарасы кертелде. Мондый гаиләләрдәге барлык балалар бер ата-ана белән бергә республика мәдәният учреждениеләрендәге чараларга буша йөри алачак. Республика министрлар кабинетының әлеге карарына премьер-министр Алексей Песошин кул куйды. Документ республиканың рәсми хокукый мәгълүмат порталында басылды. 18 яшьгә кадәрге бала яки яшүсмернең бер атана, ягъни законлы вәкил белән буша йөрү хукукы Татарстан дәүләт мәдәният учреждениеләренә дә, муниципаль мәдәният учреждениеләренә дә кагыла. Быел Татарстанда информатика, җәмгыять белеме, тарих һәм әдәбият буенча бердәм дәүләт имтиханнарын тапшыруны сайлаган 11-нче сыйныф укучылары саны арткан. Ә менә башка фәннәр буенча имтихан бирүчеләр кимегән. Бу хакта Татарстан хөкүмәте йортында узган брифингта мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин хәбәр итте. Рус теленнән имтиханны 14937 чыгарыр сыйныф укучысы тапшырырга җыена. 2023 елда чыгарылыш укучылары саны былтыргы белән чагыштырганда 748-гә кимегән. Бердәм дәүләт имтиханының вакытыннан алдагы чыры 20 марттан 19 апрельгә кадәр билгеләнгән. Тип чыр 26 майда башлана һәм 1 июльдә тәмамлана. Рус телен база математикасын тапшыручылар өчен өстәмә имтиханнар вакыты 6-19 сентябрьдә каралган. Иртәгә 23 мартта Казанда вакансияләр ярминкәсе оештырыла. Анда шәһәр халкына район предприятиеләрендә буш эш урыннары һәм вакантлы вазифалар турында мәгълүматлар биреләчәк. Пенсионерларга да эш урыннары тәкъдим итәләр. Ярминкәгә килүчеләргә кадрлар хезмәте вәкилләре белән очрашу, эшкә урнашуда ярдәм алу, шулай ук хезмәт һәм мәшгульлек турындагы законнар, дәүләт гарантияләре буенча консультация алу мөмкинлеге була. Вакансияләр ярминкәсе Гагарин урамы 46-нчы йорт адресы буенча сәгать 10-да башлана. Буа районының Яңа Чәчкәп урта мәктәбендә шагыйр Әхмәт Рәшит исемендәге Кояшлы ил 7-нче республика фәнни гамәли конференциясе узды. Укучылар шигыр һәм әдәби әсәрдән өзек сөйләү номинацияләрендә белемнәрен күрсәтте. Язучылар иҗатында туган илгә мәхәббәт һәм сәнгатьтә укытучы образы фәнни секцияләрендә эшләде. Конференциягә Апас, Тәтеш, Буа, Камытамак районнары, Казаннан укучылар килгән иде. Аларның чыгышларын әдәбият сәнгать әһелләре бәяләде. Бу конференцияны оештыру традициягә әйләнде. Әхмәт Рәшит исән вакытта очрашулар аның белән аралашу, күрешү максатыннан үткәрелде. Киләсе елда мәктәпнең 100 еллыгы билгеләп үтелә. Конференцияны тагын да зуррак итеп үткәрергә җыеналар. Исегезгә төшерәбез, шагыйр публицист, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Әхмәт Рәшит 1936 елның 25 мартында Буа районы Яңа Чәчкәп авылында туган. Шагыйр берничә күләмле поэма, күп кенә популяр җырлар иҗат итте. Шигырь җыентыклары бастырып чыгарды. Рамазан ай алдыннан Татарстан мөселманнары Диния нәзарәте сайтының файдалы мәгълүмат бүлегендә Рамазан 2023 төп сораулар сәхифәсе эшли башлады. Бу турыда нәзарәт сайтында хәбәр ителә. Ул сайттан файдаланучыларга изге айны үткәрү, ураза тоту, башка дини йолаларның тәртипләренә кагылышы иң күп таралган сорауларга кирәкле һәм нигезле җаваплар таба мөмкинлеген бирә. Айрым алганда, әлеге сәхифәдә ураза башлану һәм тәмамлану, тәрәвих намазын уку вакыты һәм тәртибе, 2025 елда Рамазан айында фитр садакасы, фидия һәм нисап күләме, ураза бәйрәмен билгеләү, башка мәсьәләләр буенча актуаль мәгълүмат теркәлгән. Сәхифә Рамазан ае дәвамында эшләячәк һәм яңа материаллар белән тулыландырылып торачак, диелә хәбәрдә. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 23 март пәнҗешәмбе көнне оязучан болытлы һава, яум төшем көтелмәй. Төнлә һәм иртән урыны белән томан. Көньяк көнбатыштан, көньяктан талгын җил. Һава температурасы төнлә 0 градустан 5 градуска кадәр салкын. Көндез 5 градустан 10 градуска кадәр җылы булачак. Төнлә һәм иртән юлларда урыны белән бозаук. Атмосфера басымы 754 миллиметр.